14 квітня, четвер, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Олександр Попов проти Олеся Довгого. Керівництву Київради світить відставка.
Столицю, який мера перетворить на ніщо, а поставимо свого голову Київської міської адміністрації.
Завдяки чому в Україні зростає виробництво автомобілів.
І правильна технологія пішла. У нас збирання автомобілів. Це і є український автопром, з того, що говорить статистика.
І про що пише свіжа українська преса?
В Україну повертаються шалені 90-ті з так званими кравчучками, коли творча та інтелектуальна еліта повернеться на колосні поля, приватні городи і провінційні базари.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Генеральна прокуратура категорично спростовує інформацію про те, що прем'єра Росії Володимира Путіна допитають у рамках розслідування справи проти екс-прем'єра України Юлії Тимошенко щодо укладення газових контрактів у 2009 році. Раніше адвокат Тимошенко Богдан Ференц із посиланням на слова слідчого прокуратури повідомив про те, що прем'єра Росії Володимира Путіна можуть допитати в рамках розслідування справи проти Тимошенко. Сьогодні в Берліні відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україну представлятиме керівник зовнішньополітичного відомства Костянтин Грищенко. Він також візьме участь у нараді країн, що надають сприяння міжнародній операції в Афганістані, а також зустрічі, де обговорять ситуацію в Лівії. Франція і Велика Британія сприятимуть активізації ударів НАТО по військах Муамара Каддафі. У заяві, оприлюдненій у середу в Парижі за підсумками переговорів президента Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона, йдеться про потребу підтримати лівійських повстанців. Питання про збільшення кількості бойових літаків у небі над Лівією сьогодні в Берліні обговорять міністри оборони країн НАТО. Сьогодні у китайському місті Сан'я зустрічаються лідери п'яти держав групи БРІКС. На порядку денному питання реформування світової фінансової системи, становище на Близькому Сході і Північній Африці. До групи БРІКС, яка раніше складалася з Бразилії, Росії, Індії та Китаю, нещодавно приєдналася Південно-Африканська Республіка. У цих країнах живе 40% населення планети і концентрується близько 20% обсягу світової економіки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У київській владі може змінитися керівництво. Сьогодні мало відбутися засідання сесії Київської міської ради. Проте секретар Київради Олесь Довгий підписав розпорядження про його скасування. Столичні ж депутати пояснюють перенесення засідання конфліктом між секретарем Київради Олесем Довгим та головою міськдержадміністрації Олександром Поповим. Попов вимагає відставки керівництва Київради та формування у ній нової більшості. Про ситуацію у столичній владі розповість кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
За офіційно непідтвердженою інформацією, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов зажадав перенести сесію Київради, яка має відбутися сьогодні. Причина полягає в тому, що на розгляд може бути винесене питання про незаконність арешту голови фракції блоку Черновецького Дениса Комарницького, який взятий під варту за звинуваченням у розбої. Представник депутатської фракції блоку Катеринчука Олексій Резніков підтвердив, що проведення сесії під знаком запитання.
Вона нібито має бути, а другого боку може і не бути. Я би сказав так, 50 на 50.
Після того, як 31 березня Олександр Попов звинуватив керівництво столичної міськради у незаконних оборудках та зажадав формування нової конструктивної більшості, він провів консультації з головами фракцій Київради. За словами Наталії Новак, заступника голови фракції «Удар» Віталія Кличка, намір керівництва столичної держадміністрації відкласти проведення сесії свідчить про те, що команда Попова не домовилася з лідерами депутатських груп.
Безумовно, Попов збирав у фракції фактів, так і дуже наголошував на тому, щоб все ж таки довго поміняли на ці сесії. Але якби була певна кількість голосів в залі, можливо, не стояло би питання про перенесення сесії.
Директор аналітично-дослідницького інституту міста Олександр Сергієнко вважає, що керівництво столичної держадміністрації воліло би бачити у кріслі секретаря Київради слухняну та залежну фігуру, якою може стати представник бізнесу.
Хто сидить на гачку і посадять її, вона буде штампувати рішення. Це справа абсолютно техніки, але де тут самоврядування, вибачте?
На думку політолога Ігоря Жданова, чинна влада, прикриваючись гаслами про наведення ладу в столиці, діє сумнівними з правової точки зору методами.
Не можемо змінити мера чи обрати свого мера. Значить, приймемо такий закон про столицю, який мера перетворить на ніщо, а поставимо свого голову Київської міської адміністрації.
Представники опозиції вважають, що виходом із ситуації могли би стати перевибори міської ради та мера столиці. Проте парламентська більшість не підтримала такої постанови. На думку експертів, влада не хоче дострокових виборів у столиці, бо партія регіонів не зможе перемогти на них. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Кампанію із висловлення недовіри Меджлісу, представницькому органу кримсько-татарського народу, розпочала маловідома організація «Постійний комітет загальнонаціональних зборів кримських татар». Ця заява пролунала на тлі активізації інших опозиційних Меджлісу груп у Національному русі кримських татар. Що за цим стоїть, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Координатор постійного комітету загальнонаціональних зборів кримських татар Абдурешит Джепаров каже, що Меджліс та його лідери порушили принципи національного руху, а також ігнорували ініціативи народу, зокрема скликання власне згаданих загальнонаціональних зборів кримських татар. Але найбільша претензія до Меджлісу – невиконання декларації про національний суверенітет кримсько-татарського народу. Абдурешит Джепаров. Вони мають наш мандат, народний мандат. Мають офіси, автомобілі, всі ресурси, але вони не займаються тим, що їм наказано в декларації. Там усе розписано, чим вони мають займатися. Згаданий документ ухвалив у червні 1991 року перший курултай кримсько-татарського народу, і він передбачає виключне право кримських татар на своє національне самовизначення на території Кримського півострова. Там також зазначено, що лише в його національній державі можливе відродження кримсько-татарського народу, а основою його національного багатства є земля і природні ресурси Криму. Як повідомив Абдурешит Джепаров, постійний комітет загальнонаціональних зборів збирається проводити пікетування приміщення Меджлісу і розпочати формування перехідної національної ради кримських татар. У Меджлісі скептично поставилися до заяв опозиціонерів. Там кажуть, що висуванці Меджлісу і Курултаю отримали підтримку у співвітчизників на останніх місцевих виборах, де близько тисячі меджлісівців стали депутатами рад різних рівнів. Серед опозиціонерів таких 2-3 десятка. Член Меджлісу Бекір Мамутов каже, що насправді у кримсько-татарському національному русі завжди звучали різні погляди і думки.
У нас вже виробився
певний імунітет і розуміння цих людей, які висловлюють іншу точку зору. Разом з тим, Меджліс завжди відкритий до діалогу.
Меджліс завжди відкритий до діалогу.
Кримський експерт Ян Синицин каже, що проблема єдності в національному русі кримських татар нині є справді актуальною. Але він наводить результати останнього опитування, яке провели в Криму фахівці Центру Разумкова у лютому-березні нинішнього року. Згідно з ними, майже 65% кримських татар задоволені тим, як Меджліс захищає їхні інтереси, і лише 18% незадоволені. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В Україні зростає виробництво автомобілів. За перші три місяці нинішнього року українські підприємства випустили 23 тисячі авто. Це вдвічі більше, ніж за такий же період минулого року. Тим часом на внутрішньому ринку більшість машин становлять іномарки з Європи, Японії, США, Китаю і Росії. Наскільки може з ними конкурувати український автопром, з'ясовував Олександр Лащенко.
У березні на українських підприємствах зібрали близько 9 тисяч автомобілів. Понад половину з них випустив Запорізький автозавод, решту – корпорація «Богдан», її заводи розташовані у Луцьку, Черкасах та в Криму, а також завод «Єврокар», що на Закарпатті. Водночас пожвавлення українського автопрому статистика фіксує порівняно з минулим роком. У 2010-му підприємства України випустили 83 тисячі авто за цілий рік. Хоча у 2008-му в Україні виробили значно більше залізних коней, констатує гендиректор Української асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назар. Те, що в Україні випускають європейські, корейські, китайські тощо авто, означає, що ці машини є українськими.
Щоб робити
сучасний автомобіль, потрібно мільярди доларів інвестувати кожного року на розробку тільки моделей. Тобто Україна цього не потягне з її ринку. І правильна технологія пішла. У нас збирання автомобілів. Це і є український автопром з того, що говорить статистика.
2007 року 4 з 5 машин, проданих на українському ринку, були куплені в кредит. Зараз придбати таким чином авто важче. Це впливає на попит на авто, навіть на вироблені в Україні, хоча вони переважно коштують дешевше. Водночас конкуренцію з імпортними авто було 4 роки тому здійснювати легше. Автовиробники тоді отримували захист від держави, здебільшого у вигляді мит на ввезення іномарок. Потім мита зменшилися і особливого удару завдала саме світова фінансова криза. Теперішнє пожвавлення автопрому варто підкріпити державною підтримкою. У цьому переконаний виконавчий директор асоціації «Укравтопром» Юхим Хазан.
Нам, в першу чергу, треба що? Треба, щоб держава якимось чином підтримала навіть не автовиробництво, якимось образом стимулювала збільшення обсягів продажу автомобілів. Далі ми вже будемо тут розбиратися.
Фахівці зауважують також, що для розвитку українського автопрому треба надати умови для пільгового кредитування підприємств галузі. Поки що отримують кредити на загальних підставах. Плюс тягар місцевих податків та зборів. Він є вищим, ніж у сусідніх державах, наприклад, у Румунії. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, чи може український автопром складати конкуренцію іномаркам, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи без надії.
Ви літайте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Як Микола Азаров планує зменшити дефіцит продуктів? Хто контролює український авіапром? І як почувається ринок інформаційних технологій в Україні? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Аби подолати дефіцит продуктів, прем'єр Микола Азаров пропонує вигнати українців на огороди та гуртові ринки. Як передбачають журналісти газети «Україна молода», в Україну повертаються шалені 90-ті з так званими кравчучками, коли творча та інтелектуальна еліта повернеться на колосні поля, приватні городи і провінційні базари. Саме так бачить поступ України у 21 столітті та місце держави у світовій системі координат чинна влада, якщо, звісно, вірити публічним заявам прем'єр-міністра і не вважати їх невдалими жартами. Докладніше про це йдеться в статті «Міцніше лопату тримай, інтелігент». Ще ніколи українська влада при продажу енергооб'єктів не була так близько до інтересів українських олігархів і так далеко від інтересів держави, стверджують економічні відомості. Видання інформує, що Кабмін затвердив перелік акцій 2 теплових енергогенеруючих і 9 енергопостачальних компаній, які планується виставити на конкурсний продаж у 2011 році. Про те, на яких умовах уряд збирається їх продавати, розповідається у статті «Ростуть лише знижки». Україна неминуче втратить потенціал авіабудівної галузі, якщо бере західний вектор розвитку, переконують прихильники Митного союзу. Однак, як стверджують економічні відомості, вони забувають, що Росія вже й так має майже повний контроль над основними проектами українського авіапрому. Про це стверджується в статті «Літаки вже полетіли». Ринок інформаційних технологій в країні починає реанімуватися після майже дворічного періоду кризового анабіозу. І хоча ще у 2010 році намітилася позитивна динаміка зростання, однак подолати 45% падіння ринок IT-технологій так і не зміг. Проте, як розвиватиметься цей ринок у 2011 році, прогнозує експерт газети «День» у статті «Як запустити інтелектуальний резерв нації». З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 14 квітня, четвер, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Президент США розповів, як він планує зменшити видатки країни.
To meet our fiscal challenge, we will all need to make sacrifices.
Щоб сягнути фінансової мети, ми всі повинні йти на жертви. Я пропоную збалансований підхід до скорочення дефіциту.
Чи раціонально Україна витрачає кошти на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи?
Всі ці програми по об'єкту укриття весь час запізнюються на роки.
Чому українці віддають перевагу приватним лікарням, а не державним?
Там не є ліноги волочі. На кожну процедуру ми мінімум на 50 гривень купляли необхідні медикаменти.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Генеральна прокуратура категорично спростовує інформацію про те, що прем'єра Росії Володимира Путіна допитають у рамках розслідування справи проти екс-прем'єра України Юлії Тимошенко щодо укладення газових контрактів у 2009 році. Сьогодні в Берліні відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україну представлятиме Костянтин Грищенко. Франція і Велика Британія сприятимуть активізації ударів НАТО по військах Муамара Каддафі. Питання про збільшення кількості бойових літаків у небі над Лівією сьогодні в Берліні обговорять міністри оборони країн НАТО. Сьогодні у китайському місті Сан'я зустрічаються лідери п'яти держав групи БРІКС. На порядку денному питання реформування світової фінансової системи, становище на Близькому Сході і в Північній Африці. Рада безпеки ООН засудила теракт на станції метро в Мінську, який спричинив загибель 12 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Сполучених Штатів Америки розповів, як він планує зменшити видатки. Під час виступу у Вашингтоні Барак Обама запропонував зменшити витрати на деякі урядові соціальні програми. Він впевнений, що збільшити грошові надходження до федерального бюджету допоможе обмеження видатків на Збройні Сили і реформа системи оподаткування. З подробицями кореспондент Радіо «Свобода» у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
План президента Обами, що він його виклав у загальних рисах у виступі в столичному Джорджтаунському університеті, передбачає, зокрема, збільшення податків для найбагатших 2% населення, як логічний шлях до зменшення дефіциту. Цей дефіцит у поточному фінансовому році становитиме 1 трильйон 600 мільярдів доларів, а сукупно державний дефіцит вже сягає 14 з чвертю трильйона доларів. Для порівняння, це більше, ніж увесь валовий національний продукт Китаю, другої за обсягом економіки світу. Коментуючи промову президента Обами, республіканський лідер Джон Бейнер, спікер Палати представників Конгресу, заявив: «Американський народ свідомий того, що ми не можемо надалі витрачати кошти, яких ми просто не маємо. На мою думку, американський народ також розуміє, що це шкідливо для нашої економіки і для створення нових робочих місць у нашій країні». Обама пропонує зрізати видатки, застосовуючи, як він висловився, хірургічний скальпель замість сокири.
To meet our fiscal challenge, we will all need to make sacrifices.
Щоб сягнути фінансової мети, ми всі повинні йти на жертви. Отож, я пропоную збалансований підхід до скорочення дефіциту на 4 трильйони доларів упродовж 12 років. Ми все кладемо на стіл для обговорення. Коментатори зазначають, що з огляду на фактичний поділ влади між двома партіями в Конгресі, навряд чи можна очікувати, що довготерміновий план Білого Дому буде прийнято законодавцями вже цього року. Між тим, Міністерство фінансів стверджує, що державній скарбниці йдеться не про зменшення дефіциту, а якраз навпаки про піднесення стелі державного боргу вже тепер, інакше кінці з кінцями не зведуть. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Український уряд розраховує під час конференції країн-донорів Чорнобильського фонду, яка пройде 19 квітня у Києві, зібрати усі необхідні кошти для спорудження нового укриття над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. Водночас фахівці констатують, що кошти на ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії витрачаються нераціонально, а деякі першочергові заходи взагалі не фінансуються. Детальніше Євген Солонина.
Фонд будівництва нового безпечного укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС потребує ще 740 мільйонів євро. Країни-донори внесуть до фонду більшу частину від цієї суми вже у квітні цього року, заявив міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога.
Це буде адекватна цифра. Завершення будівництва укриття, сховища від висилоядерного палива, зняття ЧАЕС із експлуатації.
Розпорядником фондів із будівництва укриття та сховища відпрацьованого ядерного палива та одним із найбільших донорів чорнобильських проєктів є Європейський банк реконструкції та розвитку. Місяць тому його керівники заявили, що виділять на проєкт не менше 120 мільйонів євро. До конференції 19 квітня перелік донорів та їхні внески є конфіденційними, пояснив Радіо Свобода провідний радник ЄБРР в Україні Антон Усов. Однак, за його словами, вкласти кошти у розв'язання чорнобильських проблем зголосилася більшість країн, запрошених на конференцію.
Підготовка йде так, як і планували. Тобто там є ті основні всі найбільші донори, ну я не знаю, що було відмови.
Як відомо, найбільші внески у будівництво укриття роблять країни групи восьми та Євросоюзу. Однак ці кошти використовуються нераціонально, сказав у інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з екологічної політики Іван Заєць.
Всі ці програми по об'єкту укриття весь час запізнюються на роки. Начебто дуже багато роботи по ліцензуванню, тендера. По первісному задуму потрібно вилучити паливо, яке там знаходиться, і утилізувати. Але складається враження, що обидві сторони погоджуються на те, щоб оцей етап побудови конфайменту, начебто він і вичерпує перетворення об'єкту в екологічно безпечну систему.
Керівник профспілки ЧАЕС Євген Козлов повідомив Радіо Свобода, що попри урядові заяви про виведення станції з експлуатації, на це виділяється удвічі менше коштів, аніж потрібно. Він сумнівається, що за такого підходу ЧАЕС стане безпечним об'єктом навіть за 50 років. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Близько 3,5 тисяч українців, хворих на гостру і хронічну ниркову недостатність, лікуються методом гемодіалізу – очищення крові. Експерти стверджують, що для якісного лікування хвороби нирок варто розвивати приватну медицину, зокрема іноземну. Чиновники ж не погоджуються і не вважають за потрібне налагоджувати співпрацю із приватними центрами. Наш колега Андрій Баштовий продовжить тему.
Скандал довкола центру гемодіалізу, збудованого німецькою корпорацією Фресеніус у Черкасах, триває. Визначити, що потрібен такий центр, ніяк не можуть місцеві чиновники. Вони переконані, що для лікування хворих на ниркову недостатність вистачить вже наявних ресурсів. Тому на те, щоб платити за це приватній структурі, немає законних підстав, та й сама потреба у такому центрі відсутня. Пацієнти ж категорично не згодні. Хворі скаржаться на те, що якість послуг, які надаються державним медичним закладам, не витримує жодної критики. Натомість представники місцевої влади запевняють, процедуру гемодіалізу проводять на належному рівні. Заступник начальника головного управління здоров'я Черкаської ОДА Олег Найдан пояснив Радіо Свобода, що ресурсів обласної лікарні достатньо, щоб повною мірою забезпечити лікування хворих на хронічну хворобу нирок у регіоні. Оплачувати послуги приватної клініки недоречно ще й тому, що якість послуг, які надаються державним лікувальним закладам, аж ніяк не нижче.
Абсолютно схожим і відповідним і на такій же сучасній апаратурі, як і там. У нас виходить так, що ми можемо надати цю послугу самостійно, в повному обсязі для всіх жителів Черкаської області.
Пацієнтка Галина Миколаївна, яка має досвід лікування у державній клініці, вже більше року проходить процедури у німецькій клініці Ферзеніум. Хвора не згодна зі словами чиновника.
Там єлі ноги волочили. На кожну процедуру ми мінімум на 50 гривень купляли необхідні медикаменти.
Головний лікар центру Володимир Новаківський наголошує, що процедура гемодіалізу є досить складною і може повернути пацієнта до повноцінного життя лише тоді, коли всі етапи процесу очистки крові відбуваються на належному рівні.
Місць діалізних на Україні не вистачає, і сеанси скорочуються для того, щоб взяти більшу кількість хворих на лікування.
Зараз у діалізному центрі на кошти німецької сторони вже лікується 73 людини. За словами медиків, центр здатний повноцінно лікувати втричі більше пацієнтів. Але для цього треба врегулювати співпрацю з державою. Лише після того, як посол Німеччини в Україні зустрівся з очільником Черкаської ОДА, проблему вдалося зрушити з мертвої точки. Утім, десятки хворих на ниркову недостатність Черкащини можуть не дочекатись, поки місцеві чиновники все ж остаточно визначаться у став до іноземних клінік, оскільки за відсутності повноцінного лікування відлік їхнього життя йде на дні. Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
27 дерев магнолії висадили у Києві представники Організації Об'єднаних Націй. Закладення зеленої алеї ООН відбулося у ботанічному саду імені академіка Фоміна у рамках всесвітньої кампанії «Садимо дерева на благо планети». Як зазначили учасники акції, таким чином вони планують привернути увагу суспільства до проблеми вирубки лісів і, як наслідок, до кліматичних змін. Більше про це у матеріалі Анастасії Москвичової.
У закладенні зеленої алеї ООН взяли участь представники 10 агенцій Організації Об'єднаних Націй, що працюють у складі системи ООН в Україні. Відвідувачі ботанічного саду імені академіка Фоміна мали змогу побачити чоловіків і жінок у ділових костюмах із лопатами в руках, які садили дерева. У такий спосіб ООН долучається до збереження довкілля і озеленення міст, говорить Олів'є Адам, координатор системи ООН, постійний представник організації в Україні. Високопоставлені зелені активісти були в доброму гуморі і постійно жартували з приводу придатності класичного строю до сняної багнюки. Зокрема, Олів'є Адам зауважив:
я не взяв своїх черевиків, але сподіваюся, що ми таки посадимо ці магнолії. А через 10 днів повернемося, щоб подивитися, як вони прижилися.
У світі гостро стоїть проблема збереження рідкісних видів магнолій, оскільки зі збільшенням міст і розвитком сільського господарства зникають лісові угіддя, де вони ростуть у дикій природі, зауважує Роман Палагеча, куратор колекції магнолій ботанічного саду. За його словами, садили як нові для саду різновиди тюльпанового дерева, так і такі, що ростуть тут уже давно.
Ті види, які в нас і вже були, які ми виростили з насіння наших магнолій, і частково магнолії, які нам подаровані фундацією Івроше, які займаються такою справою, як висаджуємо дерева на благо планети, і в них мета 50 мільйонів дерев висадити до 2014 року.
Нині у ботанічному саду росте 65 видів магнолій. За словами доглядачів саду, це найбільша в Україні колекція. Акція збільшила її на 5 нових різновидів, зазначає Роман Палагеча. За його словами, деякі саджанці приїхали 4 березня, коли земля була ще мерзла, тож їх висадили в оранжереї. Ці дерева уже відцвіли, на них з'явилося листя. Проте на деяких іще видно бруньки, тобто відвідувачі саду вже цього року зможуть побачити цвітіння нових дерев. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас знову на черзі новини. Я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Генеральна прокуратура категорично спростовує інформацію про те, що прем'єра Росії Володимира Путіна допитають у рамках розслідування справи проти екс-прем'єра України Юлії Тимошенко щодо укладення газових контрактів у 2009 році. У Генпрокуратурі наголосили, що жодних заяв із цього приводу слідчий не висловлював раніше адвокат Тимошенко Богдан Ференц із посиланням на слова слідчого прокуратури повідомив про те, що прем'єра Росії Путіна можуть допитати в рамках розслідування газової справи. Сьогодні у Берліні відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україну представлятиме керівник зовнішньополітичного відомства Костянтин Грищенко. Він також візьме участь у нараді країн, що надають сприяння міжнародній операції в Афганістані, а також зустрічі, де обговорять ситуацію в Лівії. Франція і Велика Британія сприятимуть активізації ударів НАТО по військах Муамара Каддафі. У заяві, оприлюдненій у середу в Парижі за підсумками переговорив президента Франції Ніколя Саркозі і прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона, йдеться про потребу підтримати лівійських повстанців. Після того, як Сполучені Штати припинили свою участь у повітряних операціях над Лівією, саме Франція і Велика Британія здійснюють контроль над повітряним простором Лівії. Попри це, лівійські повстанці так і не змогли досягти переваги над урядовими військами. Питання про збільшення кількості бойових літаків у небі над Лівією сьогодні в Берліні обговорять міністри оборони країн НАТО. Сьогодні у китайському місті Санья зустрічаються лідери 5 держав групи БРІКС. На порядку денному питання реформування світової фінансової системи, становище на Близькому Сході і в Північній Африці. До групи БРІКС, яка раніше складалася з Бразилії, Росії, Індії та Китаю, нещодавно приєдналася Південно-Африканська Республіка. У цих країнах живе 40% населення планети і концентрується близько 20% обсягу світової економіки. За підсумками переговорів очікується оприлюднення спільної заяви. Рада безпеки ООН засудила теракт на станції метро в Мінську, який спричинив загибель 12 осіб. Члени Ради безпеки не мають єдиної думки щодо того, хто саме міг організувати вибух. На думку авторів заяви, всі країни, що вдаються до антитерористичних заходів, мають дотримуватися прав людини, прав біженців і норм міжнародного гуманітарного права. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч-відповідь у чвертьфіналі футбольної ліги Європи. У Португалії підопічні Юрія Сьоміна зіграють із командою Брага. Тиждень тому в Києві ці суперники зіграли в нічию з рахунком 1-1, тож динамівцям тепер необхідно забивати на виїзді. У середу в Лізі чемпіонів УЄФА визначилися півфінальні пари. Сюрпризів не сталося. Німецький Шальке вдруге переграв італійський Інтер 2-1, а іспанський Реал знову був сильнішим за англійський Тоттенхем 1-0. Отже, у півфінальних матчах зіграють іспанський Реал і Барселона, а німецький Шальке поміряється силами з англійським Манчестер Юнайтед.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 14 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.